ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Tamperē uzvarēja ASV izlasi pirmo reizi pasaules čempionātā hokejā, iegūstot trešo vietu. Latvija ASV valstsvienību pieveica spēles pagarinājumā ar rezultātu 4-3. Divus vārtus Latvijai guva Kristians Rubīns, pa vieniem Roberts Bukarts un Jānis Jaks. Pat laban notiek čempionāta fināls par pirmo un otro vietu starp Kanādas un Vācijas izlasēm. Ir beidzies spēles pirmais periods un šobrīd rezultāts ir neizšķirts 1-1. Pagājušajā gadā pasaules čempionātā hokejā uzvarēja Somi, izšķirošajā mačā pārspējot Kanādu. Lai nodrošinātu iespēju hokeja līdzjutējiem, kuri ieradīsies no Tamperes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz pirmdienu uzņēmums Rīgas satiksme organizēs papildu 22. Maršruta autobusus no lidostas Rīga. Latvijas hokeja izlase pēc vēsturiskā sasnieguma pasaules hokeja čempionātā mājās atgriezīsies rīt. Līdzjutēji aicināti nedoties uz lidostu, jo šogad komandas sagaidīšana organizēs pie Brīvības pieminekļa. Latvijas izlases spēlētāji tikšanās ar atbalstītājiem pie Brīvības pieminekļa notiks no aptuveni vieniem dienā. Notiek darbs pie tā, lai par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām pirmdienu 29. maiju, tātad rītdienu Latvijā varētu noteikt par brīvdienu. Tā pavēstīs Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Viņš šo jautājumu risinot ar premjeru Krišjāni Kariņu no jaunās vienotības Rīgas pili un kolēģiem Saeimā. Citur pasaulē Turcijā šodien notika valsts prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Tajā vadībā izvirzījies pašreizējais valsts galva Recep Tayyip Erdogans. Tā liecina valstī piedarošās ziņu aģentūras Anadolu publiskoties sākotnējie neoficiālie rezultāti. Savukārt konkurējošā ziņu aģentūra Anka, kas pietuvināta opozīcijai, vēsta, ka pagaidām neliels pārsvars ir 6 opozīcijas partiju alianses kandidātam Kemalam Kiličdaroglu. Spānijā šodien notika reģionālās un pašvaldību vēlēšanas. Tās ir pārbaudījums sociālistu premjera Pedro Sančesa iespējai palikt pie varas pēc šogad gaidāmajām parlamentu vēlēšanām. ASV prezidents Joe Bidens un republikāņi lielā mērā vienojušies par valsts parāda griestu paaugstināšanu, lai izvairītos no valsts defolta. Tā paziņojis Baidens un Kongresa pārstāvju palātas spīkers republikānis Kevins Makartīs. Defolts ir saistību neizpilde finanšu jomā, kas attiecas uz nespēju atmaksāt parādu vai neizpildīt aizdoma saistības. ASV parāds saistību griesti pašlaik ir 31,4 triljoni dolāru. Par kādu summu parāds saistību griestus paaugstinās, pagaidām nav zināms. Plānots, ka Kongress par vienošanos balsos trešdien. ASV finanšu ministrija aprēķinājusi, ka valsts parāda griestus sasniegtu 5. jūnijā. Krievija pagājušajā naktī veikusi jaunu, lielu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Šajā drona uzlidojumā nogalināts vismaz viens cilvēks. Pavisam Krievija uz mērķiem Ukrainā palaidusi ļoti daudz, 54 tā dēvētos kamikadzes dronus. No tiem 52 notriekti, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Kīvā notriekti vairāk nekā 40 bezpilota lidaparāti. Kannu kinofestivāla noslēguma ceremonijā vakar ar festivāla augstāko balvu Zelta palmas zaru apbalvota franču režisoris Justinas Trier filma Kritiena anatomija. Par labāko aktieru atzīts japāņu aktieris Kodzija Kuso par darbu Vima Vendersa filmā Lieliskās dienas. Savukārt turku aktrise Merve Dizdara apbalvota ar labākās aktrises balvu par lomu Nurī Bilges Džēlāna filmā par sauso zāli. Savukārt labākā režisora balvu saņēmis vietnamiešu franču režisors Trans An Ungs par filmu Dodēdna Bufāna kaislība. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, ziemeļos neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 6-11 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš, piekrastē lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rītdienā 17-19 grādi, laika prognoze pirmā.